นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆการปฏิบัติถ้าเรามีปัญญามีสมาธิฐิ เราจะฉลาดในการรู้หลักในการปฏิบัติขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยความเพียรเริ่มต้นด้วยศรัทธาหรือเริ่มต้นด้วยปัญญาถ้าได้มีปัญญามีสุตตะคือได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์นี้ที่เราได้เกิดมาได้เรียนรู้ธรรมของท่านองค์พระสมณะโคดมเป็นพระพุทธเจ้าที่มาทางปัญญาทิกะก็คือท่านเริ่มต้นจากการที่มีปัญญาบางท่านต้องใช้ศรัทธาศรัทธาเต็มที่ศรัทธาธรรมกว่าจะมีศรัทธาเสื่อมให้เห็นคือจะเห็นไตรลักษณ์ได้บางพระองค์จากองค์ต่อไปคือพระศรีอริยะเมตไตรก็เป็นพระพุทธเจ้ามาทางวิริยะทิกะสร้างบารมีมากมายนานเลยด้วยแต่ความเพียรไม่แต่ความเพียรกว่าความเพียรนั้นจะไปเห็นไตรลักษณ์ก็ใช้เวลานานแต่พวกเราเพียรขันติวิริยะก็ประกอบด้วยปัญญามันก็จะเจาะจงไปที่รูปนามขันธ์5เลยเริ่มต้นจากการมีปัญญาเรียนรู้ก่อนว่าอะไรใช่ทางไม่ใช่ทางอย่างพระสูตรแรกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็เริ่มต้นจากทางที่ถูกต้องท่านก็บอกว่าทางที่ผิดคืออะไรทางที่ผิดคือทางสุดโต่ง2สายพอรู้จากทางที่ผิดปุ๊บทางที่ถูกก็รู้ขึ้นมาทันทีเลยถูกคืออะไรคือทางสายกลางทางที่ผิดคืออะไรคือเหวี่ยงไปที่การหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดเวลานั่งกรรมฐานไปก็หลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือนั่งกรรมฐานไปก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แม้กระทั่งคิดเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็คือคิดนั่นก็คือการปรุงแต่งของสังขารเหมือนกันคิดดีคิดชั่วก็คือคิดพอคิดถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บก็มีปิติมีความสุขก็นั่งได้นานแต่ตรงนั้นหลงไปคิดแหละสภาวะตอนนั้นคือหลงอีกฝั่งหนึ่งสุดตรงอีกฝั่งหนึ่งพอนั่งกรรมฐานทุกก็จะเอาดีรวบจิตขึ้นมามาควบคุมร่างกายแล้วก็บังคับจิตไว้ไม่ให้ฟุ้งไม่ให้เพ่งทำทุกอย่างเพื่อให้มันดีทำไมถึงทำเพราะมีโลภะคือความโลภอยากจะให้ดีเมื่อโลภอยากจะให้ดีก็โมหะก็หลงไปทำฟุ้งไปทำพอโมหะเราไม่ได้ดังใจก็เกิดโทสะขึ้นนั่งไปเป็นชั่วโมงก็นั่งด้วยโลภะโทสะโมหะก็ถูกตัณหาบงการให้ทำเพราะจะทำเพื่อให้ได้ผลไม่ได้สร้างเหตุให้ถูกเหตุของแต่ละตัวแต่ละตัวทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยอย่างเรื่องของสติเนี่ยสติก็มีความเพียรเป็นเหตุไม่รู้ไม่ตามรู้ตามดูมันไม่เพียรมันก็กลายเป็นเพลินเพลินอะไรเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลินไปที่ความนึกคิดพอมีสติรู้ทันปุ๊บมันก็จะละนันทิคือละความเพลินเมื่อละความเพลินปุ๊บจิตก็จะเด้งกลับมาที่วิหารธรรมก็กลายเป็นสติปัฏฐาน4มีฐานที่ตั้งถ้าจิตนี้ไม่มีฐานที่ตั้งจิตก็จะไปเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดเป็นฐานเมื่อจิตไปจับอารมณ์ข้างนอกเป็นฐานต่อไปจะเกิดความยินดียินร้ายจะเกิดเวทนาจะเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปทำกรรมแล้วแต่กิเลสที่ไปยึดตัวนั้นทำกรรมเสร็จก็สะสมกรรมนั้นลงผวังขจิตผวังขจิตก็ส่งอาหารให้อวิชชาอวิชชาก็นั่งเคี้ยวอาหารสบายๆทุกครั้งที่เราหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดตอนนั้นน่ะอวิชชานั่งบงการเลยนั่งบังเหียนบังคับบังคุมเราอยู่แล้วให้เราหลงอยู่ในสังสารวัฏมาเกิดเป็นมนุษย์อวิชชาก็หย่อนอาหารความสุขให้เล็กน้อยน้อยหย่อนอาหารให้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วก็เพลิดเพลินพอหย่อนดีก็เพลิดเพลินไปในความยินดียินร้ายยินดีแล้วก็อยากได้พอหย่อนไม่ดีเพราะวิบากเก่าทำไว้ไม่ดีก็มารับแล้วก็เพลิดเพลินในการยินร้ายตัณหาเขาพยายามเสาะแสวงหาในการจะออกจากมันก็ทุกข์ก็อีกทุกข์เพราะอะไรเพราะความไม่รู้หลงออกไปหลงออกไปจิตตรงนั้นน่ะถูกอวิชชาครอบงำแล้วเพลิดเพลินด้วยความยินดีและยินร้ายแสวงหาด้วยกรรมมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อตัณหาแสวงหาแล้วอุปทานได้ยึดอารมณ์ที่แสวงหานั้นเมื่อยึดมันก็ได้มาซึ่งพบทันทีในการที่เราอยากจะได้ อยากจะมีอยากจะเป็นยึดปุ๊บได้ทันทีแล้วก็ทำกรรมทันทีเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วมีกิเลสไปทำกรรมก็ต้องรับวิบากวัฏฏะสงสารนี่ก็หมุนไปเรื่อยๆเลยมันหมุนอยู่ทุกขณะในดวงจิตของเราตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงพระอนาคามีก็ยังหมุนอยู่เพราะความไม่รู้เพราะกิเลสยังมีอยู่ทำให้หมุนเวียนไปในใจเราฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะทรงเห็นวงจรของการเกิดของแต่ละจิตทุกขณะทุกขณะเห็นวิถีของจิตจิตมีขบวนการของมันที่เกิดขึ้นขบวนการการเกิดของจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าที่ในภวังค์ส่งเข้ามาจากภวังคจิตส่งเข้ามาที่จิตที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจที่เป็นวิญญาณขันธ์จิตจะขึ้นวิถีได้อย่างไรต้องมีการกระทบก่อนมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดปุ๊บจิตจะขึ้นจากวิถีมารับรู้อารมณ์เมื่อจิตไปขึ้นรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่กับคนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติถ้านักปฏิบัติก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้การกระทบนั้นโดยไม่เข้าไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะแต่ไม่มีเราอยู่ในอายตนะมีตาแต่ไม่มีเราอยู่ในตามีหูได้รับเสียงแต่ไม่มีเราในการรับรู้เสียงเพราะจิตอยู่ที่ฐานแล้วเวลาที่ใจนึกคิดปรุงแต่งจิตก็จะรู้พอกระทบแล้วใจกระเทือนจิตก็จะรู้พอเห็นปุ๊บมีความสุขพอได้ยินเสียงปุ๊บมีโทสะจิตจะเป็นผู้รู้การเกิดของรูปนามเพราะจิตถูกฝึกมาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเมื่อจิตไม่ไปจับรูปจับนามไม่จับความคิดความคิดจะชะงักอยู่พอชะงักปุ๊บจิตได้ตั้งมั่นในการรู้ทันมันก็เลยดับสาเหตุที่มันดับเพราะจิตไม่ไปจับมันแต่ถ้าจิตไม่เคยฝึกมาก่อนแล้วเวลาเห็นไหลไปที่ตาพอจิตไหลไปที่ตาใจของการปรุงแต่งด้วยเจตสิกสามขันธ์ก็ไหลตามไปด้วยพอเห็นก็เกิดความยินดียินร้ายพอเห็นก็สุขทุกข์พอเห็นแล้วก็เกิดโลภโกรธหลงพอเห็นปุ๊บก็มีสัญญาเก่าๆดึงขึ้นมามันก็ไปปรุงแต่งพอปรุงแต่งผ่านตาหูจมูกลิ้นกายทางใจก็จะเริ่มปรุงกิเลสละคราวนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ยินดีตรงที่ยินดีเนี่ยมันยังมีเราอยู่ตรงที่ยินร้ายก็ยังมีเราอยู่เรายังมีตัวตนอยู่เรายึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นฉันต้องแบบนี้แล้วฉันชอบเป็นฉันนะถ้าอย่างนี้ฉันไม่ชอบพอฉันชอบฉันก็อยากพอฉันไม่ชอบฉันก็ไม่อยากหรือถ้ามันสวยงามก็เพลิดเพลินหลงเข้าไปตัณหาแสวงหาแล้วอุปทานยึดทันทีเมื่อยึดแล้วทันทีทุกข์แล้วคราวนี้พอจับแล้วเป็นของเราแล้วเนี่ยห้ามไม่ได้แล้วเหมือนเวลาเห็นแล้วโกรธพอไปจับความโกรธเข้าไปแล้วเนี่ยพอโกรธเกิดขึ้นแล้วยินร้ายในความโกรธตรงที่ยินร้ายไม่อยากได้เมื่อไม่อยากได้แล้วเข้าไปยึดหรือบางคนพอเห็นแล้วโกรธแล้วยินดีในความโกรธนั้นเมื่อยินดีในความโกรธก็อยากได้ความโกรธแล้วก็ยึดอารมณ์ความโกรธฉันเป็นคนโกรธแล้วพอฉันโกรธแล้วเนี่ยใครมาห้ามไม่ได้แล้วเพราะตัวตนมันเกิดในความโกรธเรียบร้อยแล้วไปมีตัวตนเป็นเจ้าของความโกรธมีอย่างเดียวคือต้องทำกรรมต่อเพราะความโกรธครอบงำจิตตรงนั้นสติก็ไม่มีเหมือนคนที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วมีความหลงเกิดขึ้นพอหลงไปในวัตถุภายนอกแล้วเนี่ยพอหลงปุ๊บเกิดยินดีในความหลงนั้นเกิดแสวงหาวัตถุที่หลงนั้นเลยยึดมั่นถือมั่นในการหลงนั้นเลยได้มาซึ่งพบถึงความเป็นผู้หลงพอหลงปุ๊บเนี่ยใครพูดอะไรก็ไม่สนใจแล้วเพราะว่าตัวตนเกิดในความหลงแล้วก็ต้องไปทำกรรมในสิ่งที่ปรารถนาที่ต้องการเมื่อทำกรรมเสร็จโดยการบงการของกิเลสคือตัณหาและอุปาทานไปทำกรรมเสร็จด้วยโลภโกรธหลงก็ต้องสะสมกรรมที่ทำเอาไว้แล้วแต่กรรมนั้นทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีความตั้งใจจะทำเจตนาจะทำลงมือทำด้วยกายกรรมวจีกรรมครบองค์สามบริบูรณ์กรรมที่บริบูรณ์ด้วยองค์สามมันจะรอไปส่งผลตอนตายแล้วไปเกิดตรงที่เกิดนี่แหละปฏิสนธิการนี่แหละกรรมที่ทำหนักๆด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะพาเปลี่ยนภพทั้ง31ภพภูมิแล้วแต่จิตดวงสุดท้ายแต่ถ้าทำกรรมนั้นไม่ประกอบด้วยองค์3อาจจะองค์1หรือองค์2 1ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็จะรอส่งผลเขาเรียกว่าประวัติการคือหลังจากเกิดแล้วหลังจากปฏิสนธิแล้วเนี่ยมันก็จะรับผลบางคนเกิดขึ้นมาแล้วรวยตอนหลังก็มายากจนบางคนแข็งแรงก็พิการเคยมีความสุขชีวิตก็เปลี่ยนไปนี่แหละคือผลของกรรมของแต่ละคนที่เรามาเกิดเนี่ย พอเวลาที่เราหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเอาวิชาบงการให้เราหลงไปสร้างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วเอาวิชาเนี่ยก็หลอกให้เราสร้างกรรมโดยทำให้ตาสวยงามตาใสรับรูปารมณ์ที่ดีหูมีความใสในการรับโสตารมณ์ที่ดีจมูกลิ้นกายใจก็รับวัตถุภายนอกที่ดีๆมันให้สร้างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอย่างงดงามเพื่อมารับผลของกรรมเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดแต่ละครั้งที่มีการขึ้นวิถีของอารมณ์เหล่านี้นั่นคือผลของกรรมทั้งนั้นนั่นคือวิบากทั้งนั้นต้องเห็นคนนี้ต้องถูกรถชนตอน8โมงพอถูกรถชนแล้วคนนึงพิการคนนึงตายคนนึงขาหักอีกคนนึงกินยาแก้ปวดก็หายไม่เหมือนกันทั้งที่ถูกชนเท่ากันวิบากของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันผลของกรรมหนีไม่พ้นเมื่อคุณมีกิเลสทำกรรมคุณต้องรับวิบากไม่มีใครช่วยเราได้กุมารทองของศักดิ์สิทธิ์ผู้รู้ทั้งหลายไม่เคยช่วยเราได้เพราะกรรมทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วมันรอรับผลที่ภวังคจิตถ้าจิตไม่ตั้งไม่ถึงฐานก็ถูกหลอกด้วยอารมณ์ภายนอกไปยึดมั่นถือมั่นก็ทำกรรมรอเวียนเกิดเวียนตายแล้วยิ่งปัจจุบันไม่มีสติขึ้นมาไม่รู้ทันอารมณ์ก็ไปยึดอารมณ์นั้นก็ไปทำกรรมตามที่อารมณ์นั้นบังกะบงบังคับบัญชาอวิชชาก็นั่งบังเหียนอยู่ข้างหลังทุกครั้งที่เราไหลออกไปไม่มีสติตอนนั้นเนี่ยพบ31พระภูมิกำลังอ้าปากรอเราหลงไปโกรธโลภหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ไปสร้างเอาไว้แต่ถ้าเราคิดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสังเกตก่อนศีลเราดีไหมเอาง่ายๆปิดวาจาเนี่ยเผลอไปกี่ครั้งแล้วถ้าศีลเนี่ยของหยาบๆเราไม่ได้กิเลสที่นอนเนื่องเป็นแสนๆชาติเอาไม่อยู่แน่นอนบางคนบอกปิดวาจาพอลุกปุ๊บคุยทันทีตอนที่เราพูดเนี่ยเราไม่มีสติแต่ว่าตอนที่ปิดวาจาตั้งใจและเจตนาจะปิดวาจาพอเดินไปก็เพ้อเจ้อพอเพ้อเจ้อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันหลุดไปแล้วศีลไม่สะอาดเมื่อศีลไม่สะอาดจิตก็ไม่สามารถบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นถ้าเราตั้งมั่นในพระรัตนตรัยตั้งมั่นในการเข้าสู่มรรคผลนิพพานศีลจำเป็นสำหรับนักปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออัตตกิลมัฏฐานิโยคคือทรมานร่างกายแต่เราปฏิบัติเพื่อฝึกมีความเพียรมีขันติวิริยะมีสัจจะในตัวเองนักปฏิบัติธรรมต้องมีสัจจะจะภาวนาก็ต้องภาวนาเบื่อก็ต้องภาวนาขี้เกียจก็ภาวนาง่วงก็ภาวนาไม่อยากภาวนาก็ต้องภาวนาเพราะว่านั่นคือหนทางนักปฏิบัติธรรมต้องเข้มแข็งและมีวินัยบอก10โมงก็ต้อง10โมง9โมงก็ต้อง9โมงฉะนั้นของหยาบๆพวกนี้นักภาวนามองผ่านได้สบายๆต้องมีระเบียบวินัยกับตัวเองถ้าไม่เข้มแข็งหนทางของผู้กล้าไม่เกิดแน่นอนเพราะกิเลสมันหอมหวานมากเลยเรามาภาวนาตัวนี้เพื่อลดละเลิกความเป็นตัวตนละเลิกกิเลสตัวเราจริงๆไม่มีหรอกแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นว่าเราแก่กว่าเราอ่อนกว่าเรารวยกว่าตำแหน่งดีกว่าจริงๆแล้วมันก็ขันห้าอันเดียวกันนั่นแหละดินน้ำไฟลมเหมือนกันแต่ทิฏฐิไปเข้าใจผิดเอาจิตไปเข้าใจผิดเองสัญญาไปเข้าใจผิดเองมันเลยวิปลาสมองว่าวิปลาสถ้าเกิดมานะขึ้นมาคนไหนจะบอกคนนั้นดีกว่าคนนี้แย่กว่าก็เลยไปถือตัวถือตนแล้วไปเปรียบเทียบคนนั้นเก่งกว่าเราคนนี้ไม่เก่งกว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้นั่นก็คือมานะก็คือกิเลสตัวหนึ่งเนียนเข้ามาที่สังที่จิตเราในภวังค์จิตเราไม่เคยรู้พอเราไปทำกรรมตรงนั้นปุ๊บเราไม่เคยรู้เลยเพราะกิเลสมันยึดใจแล้วมันยึดเรียบร้อยแล้วพอจะกรรมพอทำกรรมมีใครมาทักมันโทสะใส่ซะละอย่างบางทีเราตั้งใจจะพูดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาให้ปิดวาจาพอตั้งใจจะพูดแล้วเราพูดไปตรงนั้นเรายึดละเราหลงตัณหาเราหลงไปแล้วถูกกิเลสครอบงำแล้วไปพูดขณะที่มีตัวตนในการพูดแล้วมีใครมาทักว่าคุณปิดวาจานะเราจะโทสะใส่เขาทันทีโมโหเขาทันทีเพราะกูกำลังจะพูดอยู่มาบอกได้ยังไงมันเป็นกูทันทีละเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติถ้ามีสติปุ๊บคนที่อยู่ข้างๆเราถามเราหรือเรากำลังจะพูดกับคนอื่นเราจะมีสติรู้ทันใจที่อยากเห็นอยากก่อนพอเห็นเขาปุ๊บนะตาเห็นรูปใจอยากจะพูดมีสติรู้ทันอยากแล้วก็มีสติก็มองเขาเมื่อนั่งมองอยากปุ๊บเนี่ยสติจะดึงจิตไว้ไม่ให้ไปจับอยากหรือไม่ไปให้จับยินดีและยินร้าย เมื่อยินดียินร้ายแล้วก็อยากคุยพออยากคุยแล้วยึดอารมณ์อยากจิตเนี่ยจะอยู่ที่ฐานแล้วนั่งมองอยากนั่งมองยินดีร้ายแล้วก็นั่งมองคนที่เราอยากจะพูดด้วยตรงนี้เมื่อจิตมีสติแล้วต่อไปมันจะมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะจะบอกว่าอันนี้ไม่ควรนะเขารักษาศีลเราก็รักษาศีลแล้วเราก็เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมตัวสัมมาวาจาเนี่ยมันเป็นมรรคข้อหนึ่งที่เรียกที่อยู่ในองค์8ถ้าตัวนี้ไม่บริสุทธิ์กิเลสตัวเนี้ยมันก็จะหลอกเราให้พูดไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจแล้วเรามีตัวตนในตัวอยากนั้นแล้วน่ะไปยึดอยากแล้วน่ะอุปาทานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเวลาที่ใครมาขวางทางการทำกรรมของเรามันกลายเป็นศัตรูเราทันทีมองแบบหมั่นไส้ทันทีเพราะเราจะพูดไปมีเราที่ความอยากนั้นถ้าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ต้องตอนขณะที่มีวัตถุอันพึงละเว้นคนคนนี้เห็นแล้วอยากจะคุยด้วยนักปฏิบัติธรรมก็จะมีอินทรีย์สังวรมีสติรู้ทันใจรู้ทันตาที่เห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วพดรู้ทันแล้วก็ย้อนกลับมาดูใจก็จะเห็นกิเลสทางใจจะมองเห็นความเลวของตัวเองจะเห็นความไม่ดีของตัวเองเมื่อมีเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสติจะรู้ทันแล้วเราจะระวังสำรวมฮิริโอตปะจะเกิดขึ้นเราจะเห็นความเลวของตัวเองแต่คนอื่นจะเห็นเราดีขึ้นเพราะนั้นเราแต่ก่อนมองแต่คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ตอนเนี้ยกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจอยู่กันล้านคนหมื่นคนก็ไม่ทะเลาะกันเพราะว่าทุกครั้งกระทบทำให้จิตเราเปลี่ยนตรงนั้นเราจะสามารถเห็นใจเราแล้วก็โยนิโสได้แล้วก็เห็นไตรลักษณ์ได้นักปฏิบัติธรรมต้องมีความเพียรให้ถูกไม่ใช่เพียรหลับหูหลับตาเพียรหลับหูหลับตาโดยไม่ประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาเขาก็ว่าเพียรเหมือนวัวเหมือนควายไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเพียรปุ๊บเนี่ยมันต้องประกอบด้วยความเพียร4ประการเพียรละบาปอกุศลที่ยังไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานหายไปเพราะฉะนั้นถ้าคนปฏิบัติเป็นจริงๆต้องเพียรนี่คือบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นนิสัยที่เรายังไม่เคยเป็นความชั่วร้ายต่างๆเรารู้แล้วนี่เราเรียนธรรมะแล้วรู้กรรมและผลของกรรมเราก็ไม่ให้บาปและอกุศลเกิดขึ้นบาปก็คือการทำผิดศีล5อกุศลก็คืออกุศลเจตสิกเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นโลภโกรธหลงเป็นอกุศลแล้วอีกอย่างนึงที่บาปอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ให้มันมีเกิดขึ้นให้มันอันตรธานหายไปก็คือนิสัยของเราที่เคยเป็นคนชอบโกรธชอบโลภชอบหลงชอบนินทาชอบบ่นชอบเพ้อเจ้อนักปฏิบัติธรรมจะมีสติแล้วนิ่งขึ้นมาจะสลัดกิเลสทั้งหลายได้เพราะบาปอกุศลใดที่เคยมีต้องรู้จักตัวเองเพราะเรารู้สึกแล้วก็เห็นความปรุงแต่งของใจอยู่ที่ใจตลอดกิเลสต้องลดลงถ้าภาวนาแล้วกิเลสไม่ลดลงต้องผิดพลาดสักอย่างแล้วภาวนาเสร็จก็โทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่ยอมรับความจริงนักภาวนาไม่มีตัวตนผิดคือผิดถูกคือถูกปรับแก้ไขใหม่ขี้เกียจไม่ได้ถ้าขี้เกียจก็จะจมในการหลงแล้วเป็นตัวตนขึ้นมาว่าฉันเก่งกว่าฉันใหญ่กว่าทิฐิยึดมั่นถือมั่นลอกคราบตัวเองไม่ได้ใหญ่ขึ้นมาเป็นกูหนักขึ้นมาแล้วความเพียรข้อที่3คือบาคือกุศลใดที่ยังไม่เคยมีก็ให้มีเกิดขึ้นงั้นบาปอกุศลลดละเลิกกุศลใดที่ยังไม่เคยมีก็มีทำให้มีเกิดขึ้นสติยังไม่เคยสร้างสมาธิยังไม่เคยสร้างปัญญายังไม่เคยสร้างคุณความดีทานศีลยังไม่เคยสร้างก็ทำขึ้นมาสิ่งไหนที่ดีๆก็ต้องทำนักปฏิบัติธรรมมีปัญญาแล้วรู้แล้วนี่สมควรไม่สมควรแล้วกุศลใดที่เคยมีแล้วก็พัฒนาให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นมาอย่างทำบุญทำทานก็ทำมาแล้วก็พัฒนาให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นมาก็เอาปัญญาเข้าไปประกอบในการทำบุญมีสติรู้ทันตักบาตรทำบุญก็รู้ทันกายเคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยมีความสุขก็รู้ทันก็ดูความสุขเป็นไตรลักษณ์ตักบาตรเสร็จทำบุญเสร็จทำทานเสร็จรักษาเสร็จรักษาศีลเสร็จปิติเกิดขึ้นปิติคือภพหนึ่งที่จะพาไปเกิดถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะพอใจในปิติแล้วก็อยากทำบุญต่อทำบุญต่อแต่ถูกทำบุญด้วยกุศลที่เป็นปิตินั่นก็คือตัวอวิชชาตัวหนึ่งไปจับปิติจับสุขปุ๊บก็ต้องสะสมภพเพื่อจะไปเกิดอีกเพราะเราจะทำเพื่อไม่มีภพเกิดเราก็ต้องมีสติรู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของปิติของสุขต่อไปเราก็สามารถออกจากทุกข์ของการที่จะไปเกิดต่อได้ในภพภูมิที่ดีแล้วก็มีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้ปัญญาถึงเห็นความจริงได้ถ้าเรามีปัญญาเราจะภาวนาไปได้ทุกขณะกุศลใดที่ ไม่มีเราก็จะพยายามเพิ่มขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็พัฒนาให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์นี่คือความเพียรเพียรต้องประกอบด้วยสติเพียรต้องประกอบด้วยสมาธิและปัญญาเราจะเห็นผลชีวิตเราเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆจากคนชั่วเป็นคนดีได้จากคนพูดมากกลายเป็นคนนิ่งขึ้นมาจากคนชอบนินทากลายเป็นคนสงบขึ้นมาระวังสำรวมคนโกรธก็เป็นคนเมตตาคนโลภก็เป็นคนแบ่งปันคนหลงก็จะกลายเป็นคนรู้มากขึ้นสติมากขึ้นแล้วก็คนที่ไม่ค่อยยิ้มก็ยิ้มมากขึ้นมีเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นมันจะเปลี่ยนเมื่อทั้งในเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยคนข้างนอกมองเห็นเราเขาจะแช่มชื่นเขาอยากมาอยู่ใกล้เขาอยากได้รับพลังงานที่ดีๆแต่ถ้าเรามีแต่โลภะโทสะโมหะมีแต่พลังแย่ๆถ่ายเข้าไปจะไปหาออร่าที่ดีที่ไหนก็ไม่มีหรอกเพราะจิตเนี่ยไม่สามารถผลิตออร่ามาได้ข้างในสวยข้างในดีร่างกายดีจิตใจที่มันดีจิตใจที่มีสติสมาธิปัญญาจิตใจที่มีความสุขมันก็จะหลั่งสารที่ดีๆให้กับร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้ร่างกายนี้เข้มแข็งจากไม่สวยก็ดูสวยขึ้นมาสวยจากข้างในจากไม่หล่อก็ดูคมขึ้นมาคมจากข้างในอยู่แล้วอบอุ่นมีความดีมีความสุขสิ่งเหล่านี้เราฝึกของเราไปวันนี้เราก็จะมาวัดผลของเราเองขณะนั่งฟังเสียงอาจารย์อยู่เนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยเราจะระลึกรู้ทันทีว่าเสียงอาจารย์เนี่ยกระทบมาที่หูขณะที่รู้เสียงกระทบที่หูเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าถ้าเสียงกระทบมาแล้วเราวิ่งมาหาเสียงอาจารย์เพราะตัณหาผลักจิตมาอยากจะรู้อยากจะเข้าใจเลยวิ่งลืมฐานออกมาข้างนอกแล้วหลงมาที่อาจารย์ถ้าเรามีสติรู้ทันปุ๊บมันจะหลงก็ได้ตัณหาอยากก็ได้แต่มีสติรู้ทันปุ๊บพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วขณะที่จิตกลับมาที่ฐานอยู่สบายๆที่ฐานหูมันมีวิญญาณที่หูอยู่แล้วมันรับรู้เสียงจิตก็เลยเป็นผู้ระลึกรู้ถึงการได้ยินโดยไม่มีเราในการได้ยินแต่จะมีหูได้ยินเสียงลองสังเกตแล้วฟังอาจารย์แล้วค่อยๆคล้อยตามนะขณะที่เห็นเนี่ยถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันการเห็นแต่ถ้าเกิดไม่มีสติจะไหลมาที่เสียงจะไหลมาที่ตาเพื่อตั้งใจและเจตนาและมีความอยากจะเห็นรูปนั้นให้ชัดเจนตัณหาก็เลยผลักจิตออกจากฐานแล้วมาหยุดที่รูปที่เราเห็นตอนนั้นลืมฐานไปมีตัวตนในการเห็นแต่ถ้ามีสติปุ๊บพาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานระลึกรู้การเห็นนั้นตาจะเห็นรูปวิญญาณที่ตาจะระลึกรู้การเห็นแล้วจะส่งข้อมูลมาที่จิตแล้วก็ใจมันถึงจะปรุงแต่งได้เวลาคิดปุ๊บจิตไหลไปจับความคิดก็เป็นเราในความคิดนั้นแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บพาจิตกลับมาที่ฐานใจมันคิดไม่ใช่เราคิดไม่มีตัวตนในความคิดเห็นงี้บ่อยๆมันก็ละสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราได้ภูมิธรรมของโสดาบันก็ไม่ไกลถ้าเห็นในบ่อยเป็นการฝึกให้จิตเห็นว่าจริงๆไม่มีเราหรอกแต่ที่มันมั่วมีเราได้เนี่ยเพราะตัวจิตนี่เองไหลออกไปไม่ถูกฝึกมาดีนั้นเราฝึกสติระลึกรู้ขณะได้ยินเสียงรู้สึกตัวบางๆสบายๆถ้าท่านรู้สึกชัดในลมหายใจหูท่านได้ยินเสียงแต่ท่านจะไม่ระลึกรู้เสียงอาจารย์เลยว่ามันหมายถึงอะไรมันพูดอะไรเพราะเราไปเอาฐานให้มันชัดไปเพ่งไว้เจตนาจะให้มันดีการรับรู้อายตนะเลยไม่ชัดเจนถ้าจะเป็นพระอริยบุคคลแล้วทิ้งอายตนะแล้วเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะตรงอายตนะที่กระทบเป็นเหตุให้ขันห้าเกิดพอเห็นปุ๊บขันห้าเกิดได้ยินปุ๊บขันห้าเกิดมันขันห้าเกิดทุกขณะเพราะอายตนะกระทบทุกขณะขณะที่หัดขันห้าเกิดแล้วถ้าไม่มีสติรู้ทันจิตจะวิ่งไปจับขันห้าที่กระทบและเป็นเราในขันห้าเป็นระบบของกรรมเป็นระบบของการชดใช้กรรมเป็นระบบของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่รู้ทันมันปุ๊บขันห้าเลยเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของตัณหาเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นแล้วขันห้าก็บงการให้เราไปทำกรรมต่อแล้วก็เวียนไปมีขันห้าต่อไปในชาติต่อไปในจิตดวงต่อไปไม่รู้ทันก็ทำกรรมแล้วทำกรรมอีกวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเรามีสติปัญญาเราก็จะรู้ทันขันที่ปรุงแต่งขันปรุงแต่งที่ไหนบ้างที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและความนึกคิดมีสติรู้ทันปุ๊บขันก็ชะงักทันทีเพราะจิตไม่ไปจับขันก็แสดงไตรลักษณ์วันนี้เราก็ต้องวัดผลตัวเองนะว่าได้ยินเสียงอยู่ไหลไปหาเสียงไหมหรือตั้งมั่นในการรู้เสียงเว เวลากระทบรู้ทันการกระทบไหมตั้งมั่นรู้ทันไหมรุนไหลวิหาการกระทบถ้าไปช่างมันได้เป็นไรขอให้กลับมาข้อที่หนึ่งก่อนกลับมาซ่อมข้อที่หนึ่งก่อนคนไหนที่ยังหลงอยู่ฟุ้งอยู่คิดอยู่แล้วไหลออกไปนานมากกลับมาซ่อมข้อที่หนึ่งให้ได้ก่อนมาอยู่ที่วิหารธรรมก่อนแล้วก็ตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูเวลาไหลปุ๊บรู้ทันกลับมาฟุ้งปุ๊บรู้ทันกลับมากลับมาบ่อยๆบ่อยๆตัวผู้รู้เลยแข็งแรงขึ้นต่อไปพอเห็นปุ๊บมันเลยรู้ว่าเห็นคิดปุ๊บมันเลยรู้ว่าคิดเนี่ยสติเริ่มดีละเมื่อสติเริ่มดีจิตเลยตั้งมั่นแล้วถึงฐานรับรู้การกระทบที่อายตนะประตูทวารทั้ง6ทำงานปุ๊บจิตตั้งมั่นในการรู้ไม่มีเราในการกระทบรูปนามมันเลยแยกกันถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะรูปนามมันจะแยกออกจากกันตาจะเห็นหูจะได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสใจจะได้คิดไม่มีเราในการกระทบเมื่อแยกปุ๊บต่อไปเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามจะเห็นได้ว่าพอได้ยินเสียงปุ๊บมีความสุขพอเห็นรูปปุ๊บความสุขเกิดขึ้นพอได้ยินเสียงปุ๊บโทสะเกิดขึ้นพอเวลาลมเย็นเบาลมเย็นเบาสบายรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกทุกข์ใจเกิดขึ้นจะเห็นว่าพอลมเย็นปุ๊บเป็นเหตุให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นเราจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนพอมีความสุขแล้วชอบเราจะเห็นทันทีพอเวลาได้ยินเสียงแล้วไม่ชอบแล้วก็รู้ทันทีมันจะเห็นขบวนการการทำงานของจิตแล้วก็กายเราจะเริ่มเห็นมากขึ้นวันนี้ก็คือเวลาดีแล้วเราชอบไม่ดีเราไม่ชอบตรงที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันจะเปิดประตูให้กิเลสเข้ามาบงการเราทำกรรมอย่างสมมติว่าถ้าเราเดินจงกรมอยู่เขาให้เดินจงกรมพอเดินจงกรมไปสัก3นาที5นาทีแล้วเราเบื่อเราไม่ชอบเดินจงกรมเดินจงกรมไม่ใช่ปัญหาเพราะร่างกายไม่บ่นแต่พอเดินจงกรมแล้วไม่ชอบตรงที่ไม่ชอบนี่คือปัญหาละเพราะว่ามีเราละเป็นฉันจะไม่ชอบไม่ชอบปุ๊บตัณหาก็ยึดอารมณ์ที่ไม่ชอบอุปทานก็ได้มาซึ่งความไม่ชอบนั้นก็ได้พบก็คือพามานั่งพอมานั่งปุ๊บก็เพลินหลับมันก็เพลิดเพลินมันก็ชอบสิเพราะกิเลสมันบงการคราวนี้ขณะที่ไม่ชอบเนี่ยมีสติรู้ทันไม่มีเราในการชอบไม่ชอบความชอบไม่ชอบก็ดับไปเราก็ยังเดินจงกรมอยู่ขณะเดินจงกรมอยู่แล้วเบื่อขณะที่เบื่อคือโอกาสของนักปฏิบัติธรรมขณะที่เบื่อก็รู้สิว่าเบื่อแล้วจิตไหลไปจับเบื่อไหมถ้าจิตเบื่อมีความเบื่อเกิดขึ้นจิตรู้ทันว่าเบื่อความเบื่อจะถูกรู้ถูกดูแล้วจิตจะตั้งมั่นในการรู้ความเบื่อความเบื่อจะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นแล้วความเบื่อจะดับให้เราเห็นเมื่อความเบื่อดับไปเห็นแล้วจิตจะมีปิติและสุขเลยบางครั้งถ้าเบื่อแล้วไม่อยากภาวนาความเบื่อมันจะค่อยถอนจากจิตเราและสิ่งที่อยากไม่อยากก็จะถูกถอนตามไปด้วยกิเลสที่ไม่ทุกข์เพราะความเบื่อก็จะขาดไปด้วยเพราะผลจากการที่มีความเบื่อก็จะขาดไปจิตก็จะอิสระขึ้นต่อไปความเบื่อก็จะถอนออกจากใจเราไปทำมาหากินแล้วมีความเบื่อสติก็จะเกิดขึ้นก็ไม่จมกับความเบื่อปิติก็พาทำงานปัญญาก็พาทำงานเมื่อเราต้องเข้มแข็งที่จะไม่คบอกุศลถ้าคบกับพระอริยบุคคลพระรัตนตรัยเราก็จะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นรู้มีปัญญาเห็นความจริงต่อไปกิเลสก็ไม่ลากเราไปทำกรรมได้อันเข้มแข็งไว้ขณะที่นั่งฟังธรรมสังเกตคอตกหลังโก่งไหมถ้าคอตกหลังโก่งแสดงว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นมนุษย์ครบองค์ห้าแล้วเราจะรู้กายที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจะรู้ใจที่ปรุงแต่งสังเกตรักรู้เอาถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานกายขยับปุ๊บรู้ใจขยับปุ๊บรู้ถ้านั่งปุ๊บมันเผลอไปแสดงว่าไม่มีสติพอรู้ทันปุ๊บลืมตาขึ้นมาเลยทำความรู้สึกตัวขึ้นมามันต่อเนื่องด้วยสติถ้าไม่มีสติปุ๊บก็เผลอไปหลงไปสร้างภพทันทีภพของการเหลินเผลอนี่น่ากลัวหลับทิ้งไปเป็นงูเหลือมงูหลามไปเป็นสัตว์เดรัจฉานซะไม่รู้ตัวละค่อยๆฝึกนะครับต่อเนื่องเอาแล้ววัดผลนะสังเกตสิสติเราเป็นยังไงรู้ทันไหมรู้ต่อเนื่องไหมหรือรู้ครั้งเดียวแล้วหายไปเลยแล้วขณะที่รู้เนี่ยสังเกตสติเราเข้มแข็งไหมจิตยังไหลอยู่ไหมยังฟุ้งอยู่ไหมหรือบังคับไว้ไหมมันรู้ชัดๆเกินได้ไหมเพ่งไหมไหมสังเกตวัดผลเอาค่อยๆสังเกตสติถ้าสติดีรู้ทันมันจะตั้งมั่นพอตั้งมั่นมันจะกลายเป็นสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวค่อยๆวัดผลเอาสังเกตเอาไหนไม่อันไหนที่มันบกพร่องก็เติมเอานะครับ